Godātie deputāti, aicinu atgriezties Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Pirmais lasījums. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Turpinām debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Godātie kolēģi, es iepriekšējo reizi runājot, vienkārši nepateicu līdz galam dažas lietas, kas būtu jāpasaka no Saeimas tribīnes un uzsverot un pierādot to, ka alkoholisms ir nopietna problēma Latvijā un proti. Pagājušā gadā, 2018. Gadā, tika izdarīti 1870 sevišķi smagi noziegumi. Tas ir 5 sevišķi smagi noziegumi dienā. Par 15% palielinājās slepkavību skaits. Lai jūs saprastu, 80% no šīm slepkavībām un no daudziem šiem sevišķi smagajiem noziegumiem ir ar sadzīvisku raksturu. Tātad 80% slepkavības ir sadzīviskas slepkavības, kas notiek draugu pēdiņās droši vien vai ģimenes locekļu starpā pēc kopīgas iedzeršanas. Es domāju, ka šie ir vienlaiks runājamie jautājumi ne tikai par to, kā mēs palielināsim budžeta ieņēmumus, kas mums būtu jāpalielina. Bet šie ir tie jautājumi, kuriem es vēlreiz atkārtot aicinu arī deputāti, kurš pagājušā nedēļā un aizpagājušā nedēļā aktīvi atbalstīja akcijas celšanu bezalkoholiskiem dzērieniem, saldinātiem, kāpt tribīnē un parunāt par alkoholu kaitīgumu. Tieši šī iemesla dēļ, ka mēs jau saprotam, ka alkoholu lietos tāpat visu sabiedrību, vairāk vai mazāk, bet kad tad mēs par šo problēmu runāsim, ja ne brīdī, kad mēs faktiski runājam par potenciālu cenu samazināšanu alkoholiskiem dzērieniem, lai, kā saka, izkonkurētu Igauniem. Vēlreiz uzsveru, 80% sadzīvisku slepkavību, no kurām faktiski gandrīz visas ir alkohola reibumā. Es runāju par ļoti nopietnu tematu, un deputāts Sands Riekstiņš, nākot zālē, kavējot sēdi, saka, ka viņš man ļoti mīl, uz ko man, protams, ir parlamentam jāatbild. Šodien mēs nepieņēmām un noraidījām dzīvesbiedru likumu. Bet ja mēs būtu pieņēmuši, tad visticamāk varētu izdarīt pazīmes, ka Sandrs Riekstiņš grib ar mani faktiskas attiecības, kuras var pierādīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, tik tiešām Skrīdis kungs, varbūt jūs varētu nākt un izstāstīt, vai tiešām nav vairs neviena pētījuma, kaut kāda žurnāla, jūs taču minējāt. Ja tiešām nav neviena pētījuma par alkoholu kaitīgumu uz veselību. Ļeņins un Trockis, mēs viņu liksim mierā, viņi jau ir pagātne, kā mēs sapratām šodien. Bet ja mēs runājam par divkosību, ar kādu šodien šausmīgā steigā tiek pieņemts šis lēmums. Ja mēs runājam par divkosību, ar kādu tiek aiztaisītas acis uz citām daudz svarīgākajām problēmām, tad mēs lasām arī Lietas ziņu 2019. Gada 19. Jūnijas, ka tiek meklēta joprojām nauda skolotāju algām 20. Gadam. Joprojām tiek meklēta nauda, bet akcīzi mēs sakārtojam šodien pat dažu stundu laikā. Un mužnieces kundze, Godātā mužnieces kundze, tiešām tā vietā, lai lasītu manu Facebook un meklētu pazudušo Jurašu, jūs tiešām palīdziet to naudu atrast ātrāk. Paldies!
Debatas vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Šodien pirmā reize man tribīnē, bet temats ļoti būtisks, tāpēc no runāšanas nevarēs izvairīties. Ko es pamanīju? Šajā debatē pārāk maz tika nosaukt konkrēti skaitļi. Pat ja tie būtu pieņēmumu formā vai apietuvināti, aprēķināti, viņi tomēr ir kaut kādi jānosauc no tribīnas, lai skaidrotu kaut kādus iespējamos lēmumus. Un šajā gadījumā es esmu iepazinies ar Finanšu ministrijas aprēķiniem šo izmaiņu sakarā, un samazinājums stiprajiem alkoholiskiem dzērieniem par 15% akcijas samazinājums. Mēs šeit vairs, es gribu uzsvērt, mēs vairs nerunājam par to, ka mēs kaut ko budžetā iegūsim. Mēs runājam par to, ka mums ir jāiegūst laiks, lai amortizētu iespējamos zaudējumus, kas var būt daudz lielāki, gan šogad, gan nākamgad budžetā. Un tāpēc 2019. Gadā, pat izdarot šo, mēs zaudēsim 7 miljonus no budžeta. Bet to kompensē zināmā mērā budžeta pārpilde. Un tas būtu jāskaidro, protams, vairāk finanšu ministrijas pārstāvjiem. Un nākamgad mēs zaudēsim 32 miljonus no fiskālās telpas. Tātad budžeta, kas vēl nav pieņēmts, tad fiskālā telpas sašaurināsies. Ja mēs to nedaram, un man šajā gadījumā ir jāuzticās Finanšu ministrijas aprēķiniem, kaut gan mans jautājums šorīt, ko es uzdevu Finanšu ministram, pilnīgi atklāta bija, kāda man ir garantija, ka šos aprēķinus nav veicis tas pats cilvēks Finanšu ministrijā, kurš mel čempionu organizētā veidā pirms vēlēšanām sarēķināja, ka 3x500 izmaksās 1,7 miljardus eiro. Kāda man ir garantija, ka tas nav tas pats cilvēks, kurš prot manipulēt ar Excel? Atbilde skaidra nebija. Skaidra atbilde nebija. Bet man ir jāuzticās, man ir ekonomistiem, ir tāda... Ir jāizkop tāda īpašība ar laiku. Tas ne katram ir. Skaitļi ir jāspēj novērtēt pirmšķietam, vai tie ir ticami, vai tie ir neticami. Piemēram, Lembergam, tad, kad 3x500 viņš saka, maksās 1,7 miljardus, tas šķiet ticami. Saprātīgiem ekonomistiem tas šķiet acīm redzam neticami, jo viņi uzreiz ņem pagatā IEN ienākumu vispār kopā, cik ir, un ja mēs tur samazinām, nu, skaitlis ir neticams. Tātad tā nosaka ticamību. Un šajā gadījumā man šķiet, ka šie aprēķini ir vērtējami kā ticami. Es nesaku, ka viņi ir pilnīgi objektīvi, jo ne jau es viņus rēķināju. Kā zināms, kā jau es iepriekš teicu, Finanšu ministrija mēdz ļoti dramatiski pat par desmitkārši kļūdīties izvērst. Ja mēs to nedaram, tad nākamgad mēs zaudējam vairāk kā 90 miljonus no fiskālās telpas. Diemžēl tas periods, kas mums ir, lai sabalansētu nākamā gada budžetu, ir nepietiekams, lai kādā citā veidā amortizētu šo iespējamo fiskālās telpas sašaurinājumu. Tas nav jāstāst man, tas bija jāstāst Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Vai tad nebija zināms mel čempionu valdīšanas laikā, ka ir partijas, ir tendences Igaunijā, kurš runā par to, ka akcīze, ka ir bijusi kļūda, akcīze ir ļoti augsts pacelt, un viņi ir jāsamazina. Vai tad tas nebija zināms? Nē, mel čempionu, kur tuņās nāca pēc manas runāt, bija aizņemta ar Skaiskalnes neuzbūvētā sporta zāles reklamēšanu kā savu padarīto darbu. Un tā bija. Bet tas mazāk par viņiem, vairāk par darbu. Bija pilnīgi iespējams sagatavoties un laicīgi sākt domāt, kā amortizēt fiskālo telpu gadījumam, ja tiešām Igaunijā notiek šī vektora maiņa un arī viņi nolēma strauji mazināt akcijas nodokli. Tam bija laiks iepriekšējās valdības laikā. Un arī šogad jau ilgi, arī šī jaunā valdība ilgi par to runā, un, protams, tā tēma ir ļoti nepatīkama, viņa grūti skaidrojama. Te jānāk ir un jāskaidro ar skaitļiem. Un tāpēc es cenšos to darīt. Un tu... Es arī nosaucu jau kaut kādu skaidrs pirms tam, vajadzēja klausīties, nevis urbināt degunu. Kāpēc nāk pretvalstiskie spēki šajā tribīnē un lamā un balso? Viņi saka, balsojiet pret. Balsojiet pret. Štrunc ar visu, ka nākamgad mīnus 90 miljonu budžetā un nav laika kaut kā izlīst no šīs situācijas. Štrunc ar visu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem, kā jau tradicionāli tas ir pierasts un kā redzams arī Rīgas pilsētā, nav tendence uzņemties atbildību par ko. Nekad viņi neuzņemās atbildību. Viņi nekad konstruktīvi nevēlas. Piemēram, šodien mēs redzējām, skolotājiem algas ir piešķirts no 1. septembra. Paaugstinājums būs po 750 eiro par likmi. Bet nē, viņi turpina uzturēt likuma projektu un neatsauc to. Principa pēc, jo to sauc par destruktīvu opozīciju. Un viņi nevēlas, lai koalīcijas partijas, un es te nerunāju tikai pie jauniem konservatīviem, arī citas ir izteikušas līdzīgas solības savā programmā, tiešām nesautīgas, no viņiem nekāda labuma no tā, tikai domājot par sabiedrību. Viņi nevēlas, lai būtu šī iespēja nākamgad kaut ko izpildīt. Tāpēc nāk virkne ar deputātiem, tieši no šī flanga, kas nevēlas uzņemties atbildību, kas vēlas padoties pie pirmās cīņas, kas padotos ar iespējumu okupantu priekšā, nekavējoties, kā tas jau ir noticis. Un viņi nāk un saka, nē, samaziniet fiskālu telpu, neizpildiet solījumus, jo viņi taču vēlas turpināt mūsu lamāt arī budžeta pieņemšanas laikā nākamgad un vēl nākamos cik tur trīs gadus. Tāpēc, ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz aptuvenām aplēsēm, kurām es neticu, bet es uzskatu, es neticu pilnībā, bet es uzskatu, ka viņas ir pietiekami ticams, lai viņas ņemt vērā pieņemot politisku lēmumu, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Diena, augstgadātāja saimnes priekšsēdētāja, augstgadātie kolēģi, runājāt par skaitļiem, tā arī nedzirdēja, cik tad īsti maksā tas 3,501,7 miljārdi nemaksā. Vismaz būs laikam jāuzdot finanšu ministrei jautājums, lai tad oficiāli nāk jaunā koalīcija ar šādu piedāvēm, bet šādu informāciju vismaz. Bet par to, ko minēja pirms tam Feldmīnkungs, no saprotiet, iepriekšējās valdības vadītājs kaut kādā veidā komunicēja ar saviem kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem, bieži tikās, un šādas problēmas nebija. Šādas problēmas ir tagad, kad ir šis premjeris un šī jūsu atbalstītā valdība, un problēmās mēs esam nonākuši ne jau kaut kādu iepriekš pieņemtu lēmumu dēļ, bet tagad tas ir noticies. Un tagad ir tas brīdis, kad šī te jūs atbalstot šādu te lēmumu, arī atbalstot šādu te lēmumu, jūs attāliniet patiesībā sevi no paša savu solījumu pildīšanas. Es aicinātu tomēr noraidīt.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, es redzu, ka šis ir jautājums, kur vismaz pozīcijas un opozīcijas vairākums ir līdzīgās domās. Ka ilgtermiņā raugoties, alkohola akcijas ir nevis jāsamazina, bet jāpalielina, lai samazinātu dažādas negatīvās sekas, ko tā radu sabiedrība. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā ir nepieciešams pietiekams straujuši risinājums, un Latvija noteikti ir gatava šo risinājumu iet uz priekšu. Tai pat laikā mums no visas politiskās retorikas ir jāizmet ārā tādi, vārdi kā karš ar Igauniju, ieroči cīņā pret Igauniju. Mums ar Igauniem ir jārunā, nevis jāspēlē kaut kādus kariņus. Mums ir svarīgi šobrīd līdz 20. Gada sākumam panākt vienošanos ne tikai ar Igauniju, bet arī ar Lietuvu, ka ir mainījušās šīs akcijas likmes. Ja mēs pazemināsim akcijas likmi, mēs arī ietekmēsim to, kas notiek Lietuvā. Bet mums visām trijām Baltijas valstīm ir jārada kopējas akcijas likmes, kas ir savstarpēji koordinētas un saskaņotas. Ir jāsēžās premjerministram, finanšu ministram, ārlietu ministram pie saruna galda un iespējami ātrāk ir jāiet uz koordinētu rīcību. Ideālā variantā, lai jau 20. Gadā visas valsts nevis samazinātu akcijas likmes alkoholam, bet tieši pretēji paaugstinātu.
Vārds deputātam Jačslavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģis, galvenais iemesls, kāpēc esmu vēlreiz uzkapūs tribīnes, ir tā, ka viens no konservatīvās partijas deputātiem vismaz tā izskatījies, ka tiešām centies kaut ko saprast. Es domāju, ka jāatlīdzinās šādu uzvadību. Nu, lūk, ievads, kas notiek. Pirms dažiem gadiem Igaunijas sociāldemokrātiska partija pieņēma laimu būtiski pacelt akcizi alkoholu. Jā. Nu, tā bija viņu priekšlikuma programma, sabiedrības veselība, nu, tāpat, kā apmēram tā skrīdiskuma šeit. Ja. Paceļa, tās turnos, ka Igaunija bija ļoti nepopulāra. Sociāldemokrātiskā partija vēlošanas zaudēja, citas partijas solīja šo solīju atgriezt atpakaļ, pārējais ir vēsture. Bet pirms dažiem gadiem izveidojas tā liela starpība alkohola cenas. Kas ļāva dažiem uzņēmīgiem cilvēkiem atvert visus tos veikalus uz Latvijas robežas ar Igauni un pelnīt naudu. Ja? Tagad Igauni nolama samazinā. Tad, ko jums saka finanšu ministrija? Ja šajā pudele ir vistas patriņš eksports stipra alkohola, ja? Gan tas, kas ir iekšēji patriēts, gan to, ka nopērk visi turisti no Somijas un Lietuvas. Un piemēram, ka no tā, te ir tā daļa, samērā neliela, kas ir vistas alkoholu turistus, Igauni un Somi. Tagad jums nāk finanšu ministrija vai tie, kas tur to visu lobē un saka, lūk, Igauni tagad pieņem laimu samazināt ar 25%. Mums vajag, un tāds cilvēki vairs nebrauks, mums vajag arī samazināt savu akcīzi, lai šeit mūsu zaudējumi, budžeta zaudējumi, būtu mazāki. Tas viss izklausās, protams, ka loģiski no pirmā skatījuma. Bet jūs esat aizmirsuši vienu ziloņu istabu, un tas ir iekšzemes patriņš. Jo, saprotiet, samazinot nodokli par 15%, jūs samazināsiet tie plānotie ieņemumi šogad ir 223 miljonu eiro no alkoholos akcijas. Jūs samazināsiet visus tos ieņemumus, un tas būs daudz lielāks cipars nekā tas, ko jūs domājat, ka jūs amortizēsiet vai ko jūs sakat. Līdz ar to, no tā, ka Igauni pieņemošu lēmu zaudējums budžeta ieņemumiem, protams, ka būs, bet ja finanšu ministri vai kas tur uz viņiem izdara spiedē, jums saka, ka ar šo jūsu soli tas zaudējums būs mazāks. Nē, tas zaudējums būs lielāks. Un uzminiet, kas ir tie šajā zālē, kas ir absolūti visvairāk finansiālai ziņa. Nu, ne jau vienu tipu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Jā, nu, acīm redzami, man ir vēl vienreiz jāatkārto tiem, kas neklausījās, ka zaudējumu nākamā gada budžetā, faktiski fiskālās telpas sašaurinājums 32 miljonu eiro, loģiski, ka ir tieši ņemot vērā šo neiegūto akcijas nodokli no iekšējā patēriņa. Skaidrs, ka tā. Tāpēc jau ir tie zaudējumi, ne jau no kaut kā cita. Bet es vēlos viest pozitīvu cerību, ka viņi varētu nebūt tik lieli, jo es neredzu nevienu objektīvu iemeslu, jo alkohols kaut gan mums liekas, ka ir ļoti elastīgs pieprasījums pēc viņa. Es neteiktu, negribētu pārspīlēt alkoholu, tad pieprasījumu elastību. Būs notiks līdzīga situācija, kā ar samazināto PVN likmi dārziņiem. Nav neviena nepietiekams konkurences apstākļos iekšējā tirgu, kad ir tikai divas lielveikalu ķēdes, par kurām mēs visi zinām, kuras pārsvarā, kur cilvēki pērk alkoholu, lai viņi samazinātu cenu veikalu plauktā, tā saukto līdzsvaru cenu. Nav tāda spiediena. Nav spiediena. Pieprasījums nepalielināsies tik strauji. Elastība ir maza. Līdz ar to es uzskatu, ir pamats domāt, ka šis fiskālās telpas sašaurinājums, kas ir šajos aplēsēs finanšu mīzijas, kurām es neticu līdz galam, jo baigās kļūdas viņi pieļauj, desmitkārtīgas kļūdas, varētu būt vēl mazāks potenciāli. Un līdz ar to tas mums dos iespēju un arī paturēs pietiekam lielu fiskālo telpu, lai izdarīt daudz labas lietas. Tā skaitā palielināt neapliekamo minimumu cilvēkiem, kuriem tas šobrīd ir neadekvāti masas. Un tā skaitā konkurēt tajā ziņā ar to pašu Igauniju. Paldies.
Kolēģi, par vienu likuma projektu var runāt vienu reizi un pēc tam vēl vienu papildu reizi. Tātad, ja deputēti neviens cits vēl nav pieteicies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams skaidrojams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 8 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, man jāsaka tā, kad budžeta finanšu nodokļu komisija lēma šo jautājumu skatīt šodien divos lasījumos bez priekšlikuma iesniegšanas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš nav noteikts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Jutai Strīķei.
Aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 21. jūnijas, tas ir rīt, pulkstenis 12. Bez tām aicinu noteikt izskatīšanu tuvākajā ārkārtas Saeimas sēdē, kuru izsludinās Saeimas prezidijs. Tas ir mans priekšlikums.
Vai deputātiem ir iebildumi, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. jūnijas pulkstens 12, izskatīšana tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē, ko prezidijs vēl sludinās. Vai ir citi priekšlikumi? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es aicinu pagarināt, skatīties tomēr priešlikumu iekšliešanas termiņu garāku, ņemot vērā, ka Saeimas ārkārtas sēdi visticamāk nebūs ne 21., ne 22., ne 23., ne 24. jūnijā. Līdz ar to noteikt nedēļu no šīs dienas priešlikumu iekšliešanas.
Nosauciet datumu. Tātad 27. jūnijas priekšlikumiem, jā? 7. jūnijas un izskatīšana ārkārtas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es rosinu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt vienu stundu šodien un atkārtot izskatīšanu šīs dienas Saeimas sēdē.
Tā tad ir virkne priekšlikumu. Mums ir jābalso par tālāko. Vispirms balsosim par termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Tā tad vispirms ir jābalso par tālāko priekšlikumu, ko piedāvā Gobzema kungs. 27. jūnijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanu likumprojektam šā gada 27. jūnijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 63 atturas 3, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Tātad nākamais priekšlikums ir šā gada 21. jūnijas pulkstens 12. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanu šā gada 21. jūnijas pulkstens 12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 15 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. jūnijas pulkstens 12 un izskatīšana tuvākajā saimas ārkārtas sēdē, ko prezidijs izsludinās. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināllikumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Cienījamie kolēģi, šī gada 6. jūnijā Saimas sēdē pirmā lasījumā tika atbalstīts likumprojekts par grozījumiem krimināllikumā, kā arī tika atbalstīts tas, ka šo likumprojektu izskata steidzamības kārtībā. Īsumā atgādināšu likumprojekta būtību. Šis likumprojekts paredz kriminālu atbildību par lielu apmēru skaidras naudas, tātad vairāk nekā 50 minimālās mēneša algas, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, šķērsojot valsts iekšējo vai ārējo robežu. Vēlos uzsvērt, ka grozījuma krimināla likumā paredz kriminālu atbildību par šādas skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, šķērsojot valsts iekšējo robežu, jā, skaidras naudas deklarācijas aizpildīšanu ir pieprasījusi kompetentās iestādes amatpersona. Atgādināšu arī to, ka kārtību, kādā kompetentās iestādes amatpersonas pieprasa šādas deklarācijas aizpildīšanu, paredzēs iepriekšējā saimas sēdē trešajā lasījumā atbalstītais likumprojekts grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Turklāt, attiecībā uz kriminālu atbildību par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu šķērsojot valsts ārējo robežu, tieši ārējo robežu, jāuzsver tas, ka tiek izslēgti vārdi, ja tas izdarīts ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu. Vienlaikus, kā jau iepriekš minēju, arī paredzot precīzu noteiktu skaidras naudas slieksni, liels apmērs, kur šārējās robežas šķērsošanas gadījumā netiek deklarēts vai ir nepatiesi deklarēts. Juridiskā komisija esam izskatījuši likumprojektu pirms otrā lasījuma. Juridiskajā komisijā tika izvērtēti, izdiskutēti, kā arī apakškomisijā četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, saņemts no iekšlietu ministra Ģirdjana, komisijas sēdē netika atbalstīts. Šīs priekšlikums paredzēja samazināt sankcijas apmēru sevišķi smaga noziegumu izdarīšanas gadījumā, kad tiesa var piemērot nosacīt notiesāšanu. Pēc savas būtības priekšlikums ir pareizs, tika izdiskutēts, bet komisijā tika panākta vienošanās, ka šīs priekšlikums nav virzīts izskatīšanai šajā likumprojektā. Tāpēc, kā tas šīs konkrētais priekšlikums neietilps steidzamības tvērumā. Un noteikti tiks iekļauts un izdiskutēts, iespējams precizēts un virzīts uz saimu citā likuma projektā, kas saturēs grozījumus krimināla likumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cieņami kolēģi, priekšlikums paredz aizliegt piemērot nosacīt notiesāšanu uz laiku ilgāku par 3 gadiem, ja ir izdarīts sevišķi smags noziegums. Šo priekšlikumu mēs izskatījām apakškomisijā un gatavojot jaunu likuma projektu grozījumu krimināllikumu, mēs šo priekšlikumu iestrādājam. Respektīvi, darbs ir pabeigts apakškomisijā, projekts nodots juridiskajai komisijai un mums būs iespēja šo priekšlikumu izskatīt trijos lasījumos. Bet šajā likuma projekta priekšlikums bija iesniegts atkārtoti, un anotācijas tam nav. Nu, faktiski ir vēstule no iekšlietu ministra, bet tā nav anotācija tomēr. Un pieņemt viena lasījuma, uzreiz otrā lasījuma, nebūtu pareizi. Ļoti svarīgi, lai procedūra būtu ievērota, jo mēs tomēr gribam risināt ļoti svarīgu jautājumu. Tātad apakškomisija, un es domāju arī juridiskajā komisijā turpināsies diskusija, bet pat laban, manuprāt, šis priekšlikums nav jāatbalsta. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 65 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputāta Judina priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts. Šīs priekšlikums ir redakcionāls, paredz mainīt vietām pirmajā lasījumā atbalstītā 195.2. prim. Panta 2. un 2. prim. Daļu, kā arī ierosina noteikt mazāku sankciju par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu uz valsts iekšējās robežas. Proti, lai būtu atšķirīgas sankcijas, paredzētas skaidras naudas nedeklarēšanai vai nepatiesai deklarēšanai uz ārējās un uz iekšējās robežas, proti uz ārējās robežas viņi ir paredzēti augstāka. Šīs priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Godātā saimes priekšsēdētāja, godātie kungi, kopš tiek virzīts likumprojekts grozījumi krimināla likumam, es jūtu, ka daudziem no jums ir sagrozīts prāts un nav rādusies vēlme iedziļināties, lai saprastu, kādas sekas iespējams šim izmaiņam. Uzskatu, ka šis likumprojekts ir noreidams. Nevēlos no diviem ļaunumiem izvēlēties mazāko. Jūdina kunga motivācija iesniegt šādu priekšlikumu man nav skaidrs. Saprastu, ja tikai komisiju vadītu pēc metodas, skaldi un valdi, bet tas nav pieļaujams valsts līmenī. Šādas metodas izmantošu valsts līmenī ir nepieņemami. Bet kāpēc nē? Ja jaunie konservatīvi atbalsta bezkompromisu tiesiskumu, tad parlaments nodrošina likumīgo iemeslu – cietumsoda piespriešana. Bārgus sodus un visus cietumā, lai pēc tam Eiropa varētu attaisnot kārtējus nejēdzīgi apgūtas Eiropas Savienības resursus, jo mērķis būs sasniegts, būs piepildīts cietums. Vēl spēsim nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu, jo deklarēsim cietumus automātiski. Šos grozījumus jau iepriekš pieņēmam. Mēs pārkāpjam cilvēku tiesības, nevainības prezumciju, tā ir jābūt visam pamatam. Kāds tiek plānots nākamais solis? Drīz vajadzēs deklarēt savlaicīgi stopētāji, jo nekad jau nevar zināt, kas kuram mugursoma. Deklarēsim pasažierus, lai nevajadzētu atbildi par svešiem pārkapumiem, vai arī ne? Un tad apsūdzēsim visus no auto par noziegumu izdarīšanu organizētu grupu.
Vai jūs varētu pievērsties konkrētajām priekšlikumām?
Un šeit jau lieta un tad ne tikai 3 gadi, vai jāprie... Aprobežot, vai arī vairāk, vai ne? Neapgrūtināsim cilvēku dzīves. Arī divi gadi ir daudz. Ir daudz divi gadi. Likumprojekta par nepieciešumu deklarēt skaidras naudas summas uz Latvijas pierobežas zona. Jūs pat neparedzēju tādu iespēju, kā cilvēciskais faktors un iespēju kļūdīties. Cilvēkiem mēdz kļūdīties, un kļūdas ne tikai deputāti izpildot savas amatpersonas deklarācijas. Varbūt mums arī šeit nepieciešami grozījumi. Mēs pārāk daudz paļaujamies uz ārvalstu ekspertu rekomendācijām un padomiem, kā mums labāk rīkoties un kas būtu jādaras, sakot ar aizsardzības budžetu un beidot ar nabadzības riskiem un sociālu nevienlīdzību. Cik gan akurēti mēs esam, cik paklausīgi un nopietni mēs uztveram padomus un rekomendācijas. Pirmo reizi redzu tādu deksmi deputātus, kas skraida ar Moneyvolve rekomendācijām un apējas ar tam kā ar karstu kartupēli. Iespējams, ka mēs kartoju reizi pārspīlējam, lai izpatiktu to visiem, bet ne saviem cilvēkiem, jo neatrada nevienu vārdu par to, ka nedeklarēt skaidro naudu, jāsoda ar brīvības atņemšanu. Šeit vēlos citēt Moneyvolve 221. Punktu. Ja summa pārsniec 10 tūkstošus, bet ir mazāka par 19 tūkstošu eiro, krimināla procesa tiek uzsakts tikai tad, ja persona nevar pamatoti izskaidrot skaidras naudas izcelsmi. Un tagad nedaudz statistika par valsts ieņēmumu dienestu. Katru gadu tiek iesniegtas aptuveni 700 skaidras naudas deklarācijas. 2017. gada tika atklāti 41 nedeklarēti darījumi, kopsum par 540 tūkstoši eiro. 2016. gada tika atklāti 8 nedeklarēti darījumi, kopsum par 1,33 miljoni. 2015. gada tika atklāti 19 nedeklarēti darījumi, kopsuma par 330 tūkstoši eiro. Kolēģi, vēlreiz gribu uzsvērt, ka Moneyval 221. punkts pārēc, ka krimināla tiesiskas procedūras tiek uzsakt tikai tad, ja persona nevar pamatot, izskaidrot skaidras naudas likumīgo izcelsmi. Mēs pārcenšamies, vai arī pārāk rupji interpretējam Moneyval paziņojumu. Kam par labu, kam par slikto? Es nezinu, bet es nevēlos, ka no šiem likumprojekta grozījiem cietis mūsu cilvēki. Varbūt piekrīt un piekrīt šādam sodam, ja nauda tiešām ir nelegāli iegūta, vai persona nevar paskaidrot, no kuriem viņa radusies. Bet nedrīkst grozīt līkumus, kas rada iespējas interpretēt grāmatiski un nevis pēc būtības. Un šobrīd mēs radam iespēju līkuma piemērošu absurdam. Vēl papildus jautājums, ko vērts apskatīt, ir, kas notiek citas Eiropas valstis jautājums par nedeklarētu vai nepatiesi deklarētam naudas sumam. Nav krimināla atbildība. Luksemburga, Igaunija, Apvienotāja Karalīste, Slovēnija, Spānija, Bulgārija. Labprāt redzētu, ka mēs veidojam valsts sistēmu. Es gribu apvienot.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Lūdzu zvanu. Tad mums ir jābalso. Balsosim par abu debašu laiku apvienošanu deputātei Karinai Sprūdei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu. Rezultātu par 61 pret 1 atturis nav. Lūdzu, runājiet.
Vēl papildus jautājums, ko vairs apskatīt, ir, kas notiek citas Eiropas valstis jautājumas par nedeklarētu vai nepatiesi deklarētam naudas sumam. Nav krimināla atbildība. Luksemburga, Igaunija, Apvienu karalīste, Slovēnija, Bulgārija, Spānija. Labprāt redzēt, ka mēs veidojam valsts sistēmu, kas spētu nodrošināt tādu dzīves līmeni kā Luksemburga. Bet, diemžēl, mēs pārspējam citas valsts tikai jautājumus par sodiem un akcijas pazemināšanu stipriem alkohola dzērieniem. Es lūdzu vēlreiz noraidīt šo likumprojektu, lai pēc dažiem gadiem pie Saeimas durvi mums baranku vietā neizdalītu virvi ar ziepēm. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, visu to ļoti patikami dzirdēt. Es ceru, ka jūs pati autori tam tekstam, ko jūs lasiet šeit. Bet tomēr man gribētos vērst uzmanību, ka otrajā lasījumā mēs nediskutējam par koncepciju. Mēs runājam par konkrētu priekšlikumu. Un kāds ir mans priekšlikums? Es piedāvāju samazināt sodu. Proti, gadījumā, ja cilvēks nedeklarēs, ja persona nedeklarē skaidru naudu liela apmēra, tad maksimālais sods, nevis tā, ka mēs atbalstījām pirmajā lasījumā, 3 gadi brīvas atņemšana, bet 2 gadi. Līdz ar to es domāju, ka ja jums ir ko teikt, jūs varat runāt par priekšlikumu. Papildus tām es gribu jūs informēt, jums kā deputātei ir tiesības, arī citiem, arī Gobzima kungam, ir visas tiesības iesniegt savus priekšlikumus. Ja jūs suprāt, arī 2 gadi nav tāds atbilstošs sods, kāpēc jūs neizmantojat iespēju nepiedāvāt piespieda darbu vai vispār izslēgt attiecīgu normu. Bet es redzu kolēģus, kuriem diemžēl nebija laika iespējams izlasīt kārtības roli. Jums ir tiesības iesniegt savus priekšlikumus. Jums arī tiesības kritizēt iesniegtus priekšlikumus. Tā vietā mēs izmantojam, jūs izmantot tribīni, nevis lai runātu par priekšlikumiem, bet atkārtot savus stāstus. Es tagad dzirdu, ka mēs esam ļoti aktīvi, bet atkal aicinu arī Gobzema kungu, arī kolēģus, kas šeit sēž mani priekšā. Izmantojiet iespēju sniegt priekšlikumus, un mēs diskutēsim par tiem. Bet šodien diskusija notiek par otru priekšlikumu, kas pārēc soda samazinājumu. Lūdzu atbalstīt to.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Judinkungs, jūs esat cēlsirdīgs, jūs samazināsiet sodus. Bet problēma jūs cēlsirdībā ir tāda, ka minētā priešlikuma juridiskā daba, un jums kā juristam to vajadzētu zināt. Jums kā juristam vajadzētu zināt, ka Eiropas Savienībā nav iekšējā muitas robeža. Numur viens.
beidziet būt histēris. Man jau tās faktiskās attiecības ar Sandru Iekstiņu nevar ar diviem vienlaicīgi. Otra lieta. Likumā tas, ko jūs runājat par ierobežojumiem un sodiem, jūs nespējat nosaukt nevienu Moneyball rekomendāciju, kas pieprasīt par to sodīt tā, kā jūs to iedomājaties. Nav tādu rekomendāciju. Un šeit es gribu uzsvērt vienu piemēru, lai visa sabiedrība atcerās. Tad, kad vienotība kādreiz bija pie varas un neko neizdarīja Latvijas sabiedrības labā, viņi runāja par struktūrālām reformām. Ļoti nopietni sēja, ka mums ir struktūrāls reformas. Un kaut ko mēs tur reformējam, beigās pusi Latvija gandrīz ir aizbraukus no Latvijas. Tagad jūs atkal neko nedarat un ļoti nopietni sēja runājat Moneyball rekomendācijas, Moneyball reformas un tam līdzīgi. Nav nevienā Moneyball rekomendācijā runa par to, ka cilvēki par šādiem jautājumiem būtu jāsod to, ko jūs piedāvājat. Trešā lieta. No jurisprudences viedokļa. Šķērsojot iekšējo Eiropas Savienības iekšējo robežu, tātad pārbraucot no Latvijas Lietuvā vai no Latvijas Igaunijā. Jūs šodien runājat par to lētu alkoholu pie robežas. Ja? Es, piemēram, taisos, piemēram, braukt uz Ainažiem vai uz Bausku pēc tā lētā alkohola. Kā jūs noteiksiet, vai es vēlos vai nevēlos šķērsot robežu? Kas būs tie juridiskie instrumenti? Tieši kādā veidā man nav tiesības atrasties un es nemaz nevēlos pārbraukt. Un Latvijas teritorijas robežās kolkungs. Jums kā deputātam vajadzētu zināt, es varu pārvietoties ar skaidru naudu, neviens man nevar apturēt un juridiski pieprasīt man uzrādīt, izskatīt kabatas vai mašīnu. Vēl viena lieta, no cilvēku tiesību viedokļa. Bez tiesas lēmuma kratīt cilvēks kaut ko pārbaudīt ar aizbildinājumu, ka jūs varbūt šārsosiet iekšējo robežu. Kolkungs, jūs esat Eiropas Savienības fans. Jūs esat Eiropas Savienības fans. Es jums atgādināšu, Eiropas Savienības viena no pamatlietām cilvēku pamattiesība ir brīvu kapitālu kustība. Eiropas Savienības iekšienē. Līdz ar to šis priešlikums satur vairākus pretruns. Mēs būtībā atjaunojam iekšēji Eiropas Savienībā kaut kādu mistisku muitas robežu, kur mēs tagad mistiski kādu bez tiesas lēmumu kratīsim un pārbaudīsim, vai jums ir vai nav skaidra nauda. Šī problēma, par kuru jūs te diskutējat, ir mākslīgi uzburt problēma. Moneyball šādu jautājumu vispār neprasa. Jūs to paslēpiet zem Moneyball. Un pabeidzot, visi tie domātāji, kā Judins, kas domā, ka tagad visu saliksim cietumā, vai tā kā man mīļotā Juts Strīķi, kas domā, visu saliksim cietumā, un tad pa vienam laidīsim ārā. Ar tādu domāšanu pasaules vēsturē nav neviens gadījums, nevienā pasaules valstī, ka valsts būtu kļuvusi bagāta. Par bagātām valstīm kļūst tikai tās valsts, kurās pilsoņiem un kuras teritorijā cilvēki var justies brīvi. Nevis kur visa domāšana ir balstīta, ka cilvēku sodīsim. Nav nevienā pasaules valstī, nevienā vēstures posmā pierādījumu, ka tāda valsts uzplaukt. Uzplaukst valsts, kur cilvēkiem dod brīvību, dod brīvu iespējas pārvietoties, tajā skaitā arī pārvietot kapitālu. To es arī vēlējos pateikt.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Judeni kungs, kāpēc jūs domājat, ka mums tā jūsu piedegusī pankūka ir kaut kā jāizlabo? Kāpēc jūs uzskatāt, ka caur juridisko komisiju virzītais likumprojekts, nevis caur ministru kabinetu, bet caur komisiju virzītais likumprojekts, kas steidzamības kārtā vienkārši tiek ļap salikts kopā, Kāpēc mums ir jāpiedalās šī likuma projekta kaut kādā lāpīšanā? Es jums aizrādīju komisijā, es arī aizrādīju šeit no tribīnas, ka šis sots ir nesamērīgs. Jūs to ņēmāt vērā ļoti labi, tas ir ļoti cēlsirdīgi. Bet ja mēs runājam par jūsu attieksmi pret kolēģiem, jūs pat neļaujat dažreiz runāt komisijā. Un jūs vienkārši gribat pazemot jaunu kolēģi, kura ir, nezinu, kuro tikai reizi ir tribīnai kāpus un tiešām uzrakstījis runu, lai viņai būtu skaidrāks prāts šobrīd. Bet jūs, Judin kungs, vienkārši saprotat to, ļoti labi saprotat to, ka šis likumprojekts steidzamības kārtā tiek virzīts. Nevis tāpēc, lai izpildītu manivola rekomendācijas. Jo manivola rekomendācijas tik tiešām nav neviena punkta par to, ka mums tagad ir jāpalielina sodi, ir problēmas ar to, ka mums ir jautājums par izmeklēšanas kvalitāti. Un to mēs šobrīd nevaram nekādā veidā uzlabot, acīm redzot. Daudz vienkāršāk ir ielikt pantu, protams, un daudz vienkāršāk ir no tribīnas aizskart kolēģus. Tas ir tas, ko jūs visu laiku darāt. Bet ja mēs runājam par to, kad par šiem priekšlikumiem, es saprotu, ka tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tāda nostādne, ka melot nedrīkst. Ja? Melot nedrīkst ļoti labi. Un par to, ka jūs samalosiet uz robežas, uz iekšējās robežas, jūs dabūsiet divus gadus maksimāli, bet par to, ka jūs samalosiet uz ārējās robežas, jūs dabūsiet trīs gadus. Tāda ir tā konstrukcija, maksimāli trīs gadus. Tātad mēs šobrīd aizliedzam cilvēkiem melot, aiz bailēm, varbūt aiz vēl kaut kā, es nezinu, vai būt neuzmanīgiem, bet tepat laikā, vai kļūdīties, bet tepat laikā mēs pieļaujam to, ka reizēm arī kāds ministrs samelojās, nu, pasaka kaut ko nepareizi, vai piemēram, piedodiet lūdzu Muižnieca kundze, bet Šuplinska kundze taču arī faktiski var teikt meloja par to, ka skolotāja algas tiks uzlabotas. Nu tā taču bija, nu taču trīs reizes pievilti tik skolotāji. Vai tad mēs, nu, mēs piedodam, jā, ministriem mēs piedodam to, ka viņi samelojās. Bet to, ka cilvēks uz robežas nesaprotamos apstākļos, uz iekšējās robežas, kaut kur krūmos, nepiedeklarē savu naudu, legāli iegūto naudu, es to noskaidroju sēdē, komisijas sēdē, jūs bijāt liecinieks, es pajautāju. Tātad arī par legāli iegūto naudu, ja cilvēks tajā brīdī samelojās vai kļūdās, neatkarīgi no tā, vai šī nauda ir bijusi legāla vai nē, pat legāli iegūto naudu cilvēks saņem kriminālsodu. Tā arī ir. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, un es aicinu arī visu kopumā likuma projektu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Man būs replika Judīna kungam, man vienkārši gribētu tādu absurditāti parādīt. Ja? Jūs astiepjat pilnīgi marazmātisku likumu, kas savā saknē maina nevainības prezumcijas vispār būtību. Manām redzams, ka šī grozījuma virzība ir ievazājums no anglosakšu tiesībām, droši vien, kā lai saka, Billingsleys vai Bentleys vai kā to cilvēku sauc, kas atbrauc uz vakariņām un pasaka, kas ir jāizdara, jo likuma projekta, šī visa gars ir anglosakšu tiesības, nevis tāda tiesības sistēma kā Eiropā. Ja? Un tad jūs kaut ko pēkšņi otrā lasījumā groziet un sakiet, tas ir, es uztaisīju marasmu, un tagad es viņu drusiņu padarīju mazāku. Un visiem, ko tad jūs nesniedzāt? Skaidrs, ka šādu absurdu es neko nesniegšu, neatbalstīšu. Ne ar jūsu mīkstinātājiem priešlikumiem, ne ar cietinātiem. Ja? Tas ir aptuveni tā, ka jūs ne par ko notiesājat cilvēks 10 gadiem, tad visiem jābūt laimīgiem, ka kā tiesnēs rosiet atbrīvot pēc 5. Ja?
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribu atgādināt, ka mēs te tikko diskutējām par otro deputāta Andreja Judina priekšlikumu, kas paredz sodu samazināt. Un komisija ir atbalstījusi šo Judina priekšlikumu. Komisijas sēdē pārstāvji bija gan no Tieslietu ministrijas, ģenerāla prokuratūras, valsts policijas, iekšlietu ministrijas. Tā kā visi priekšlikumi tika komisijā rūpīgi izvērtēti un apspriesti. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 1 atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums – juridiskās komisijas priekšlikums. Tas ir papildinājums ar pārējais noteikumu un komisijas sēdē tik atbalstīts. Priekšlikumā paredzēts precīzi noteikt šo normu piemērošanu laikā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – arī juridiskās komisijas priekšlikums. Komisijas sēdē tik atbalstīts un paredz noteikt likuma spēkā stāšanās dienu.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 5 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu šo likuma projektu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi krimināla likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 5 atturas 14. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Krapāne, Ģirģens, Geidāns, Vitenbergs, Pucens un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Ate Zagatistova atsaukšanu no pieprasījumu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ģirģens, Krapāne, Puga, Kursīte, Kaimiņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Janīnas Kursītes atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ģirģens, Krapāne, Puga, Kursīte, Kaimiņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dzintars, Kols, Tērumnieks, Kursīte, Pakule, Indriksone un citi lūdzu sēdzi darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Romāna Naudiņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Bētnere Legalla, Dzintars, Puga, Ašarādanis, Pavļuts lūdzu sēdzi darba kārtībā iekļaut likuma projektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā, nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Bētnere Legalla, Dzintars, Puga, Ašarādanis, Pavļuts lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Tātad juridiskā komisija izskatīja grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajam lasījumam un ir viens juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts. Priekšlikums ir tehniska rakstura, kurā ir noteikts likums spēkā stāšanās datums. Grozījumi saistīti arī ar tā saucamo Manivol koalīcijas partijas balsoja un atbalstīja komisijā šos grozījumus. Tātad komisija atbalstīts, aicinu likuma projektu atbalstīt.
Pagaidot par pirmo priekšlikumu deputāti.
Par priekšlikumu deputātiem, jā.
Deputāti atbalsta vai vēlas balsot? Par pirmo priekšlikumu deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 3 atturas 9 likuma projekts otrajā lasījumā. Ir atbalstīts, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Artus Kaimiņš.
Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajam galīgajam lasījumam par steidzamu atzīto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 339 šķērsvīra LP 13. Mēs esam saņēmuši septiņus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums.
Atbalstīts. Lūdzu.
Uzsākam debates vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Godātie kolēģi, ar šiem grozījumiem mēs mēģinam novērst situāciju, kādu mēs piedzīvojām gada sākumā. Atsaukšu jūs atmiņā, ka mūsu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pēkšņi bez pienācīga pamatojuma atlaida televīzijas valdes locekļus, rīkoja konkursu apstrahējoties no labās pārvaldības principiem, neievērojot kapitāla sabiedrības pārvaldības likumā noteikto kārtību, nonāca pie rezultāta, kur viņi bija gatavi amatā ielikt personu, kura šķiet neatbilda likumam un neatpilda sabiedrības gaidām. Prokuratūra, pārbaudot kandidāta atbilstību likumam, norādīja, ka padomes rīkotais konkursu process vies šaubas vai ir izvēlēts atbilstošākais kandidāts. Šodienas grozījumi ceļ latiņu. Šis konkrētais pirmais grozījums nosaka stingrākus kritērijus valdes locekļu kandidātiem, un tālākie grozījumi uzliek konkrētas prasības konkursa rīkošanai, nodrošinot, ka konkurss notiks augstākā profesionālā kvalitātē un spēs piesaistīt profesionālus kandidātus. Aicinu atbalstīt gan pirmo priekšlikumu, gan arī visus pārējos komisijas atbalstītos priekšlikumus. Paldies.
Debates slēdzu. Vai deputāti atbalsta pirmo priekšlikumu? Deputāti vēlas balsot.
Pirmais priekšlikums Saeimas cilvēktiesību komisijā ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 14 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums paredz, ka šim teikt valdes locekļu kandidātam ir jābūt iegūšam augstāku izglītību vismaz maģistra grāda līmenī. Komisija atbalstīs, lūdzam atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā komisijas numur 5, tāpat tās ceturtais arī iekļauts numur 5. Pa trešo ir jautājumi vai nav jautājumi? Atbalsta, neatbalsta.
Trešo deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Ceturtais deputāts Cilēviča priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Boris Cilēvičs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā komisijas numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to mēs esam izskatījuši visus septiņus priekšlikumus un lūdzu Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu. Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā galīgajā lasījumā un gribētu teikt lielu paldies Vitai Andētai Ārādai par ieguldīto darbu apakšu komisijā, lai šo mēs realizētu. Paldies!
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 15 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi dizaina paraugu likumā. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Cienījamie kolēģi, dāmas kungi, Izglītības kultūras un zinātnes komisijā trešajam lasījumam tika izskatīts likumprojekts grozījuma dizaina paraugu likumā, kura sākotnējais grozījuma mērķis ir normatīvu aktu salāgošana ar administratīvās atbildības likumu, kam jāstājas spēkā, kas stāsies spēkā 2020. Gadā. Uz trešo lasījumu priekšlikumi iesniegti netika. Lūdzu atbalstīt jūs komisijas vārdā. Likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi dizaina paraugu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi likumā par sapulcējumu gājiediem un piketiem. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Tātad, godātie deputāti, mēs izskatām likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm gainēm un piketiem numurs 122.4. LP 13. Galīgajā trešajā lasījumā esam saņēmuši 10 priekšlikums. Pirmais ir deputāte Edvards Edvīna Šņūras priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir komisijas priešlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 13 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, trešais arī ir komisijas priešlikums, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāti Judina priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir komisijas priešlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Septītais Šņūras priešlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais, devītais ir atsaukts.
Tātad astotais un devītais ir atsaukti.
Desmitais, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jurašu priešlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu likumprojektu. Lūdzu aicinu atbalstīt trešajā lasījumā, galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 13 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par aviāciju, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi, strādājam ar diviem dokumentiem. Viens numurs 1124 un otrs dokuments 1124A, kurš izdalīts uz atsevišķu lapus. Kopumā komisija ir izskatījusi četrus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, kur ir atsevišķi lapus priekšlikuma 1A atbildīgas komisijas, kur ir tehniska raksturā, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā grozījums likuma par aviācijā trešajā galīgajā lasumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par aviāciju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 12. jūnija sēdē tika izskatīts likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Likuma projekts paredz atsavināt 11 nekustamos īpašumus. Tai skaitā nekustamo īpašumu Cielavas 1, Briģu pagastā Ludzas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,74 hektāra platībā. Kur īpašnieks tātad pamatoši arī iemeslu, kāpēc nav panākta vienošanās par šo zemes īpašumu labprātīgu atsavināšanu. Tātad šim īpašumam īpašnieks nepiekrīt kompensācijas apmēram un nav vēlējies turpmāk komunicēt par iespējamiem risinājumiem. Tas pats īpašnieks, tam pašam īpašniekam, paredzēts atsavināt nekustamo īpašumu Mežsētas 1 Zaļesis pagastā Zilupes novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,0117 hektāra platībā. Iemesls tieši tas pats nepiekrīt kompensācijas apmēram un izvairās no turpmākas komunikācijas. Tālāk, nekustamais īpašums Kurpes līdumnieku pagastā Ciblas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,53 hektāra platībā. Nepiekrīt atlīdzības apmēram. Ceturtais, nekustamais īpašums Koki līdumnieku pagastā Ciblas novadā, kas sastāv no zemes gabala 1,22 hektāra platībā un zemes gabala 10,87 hektāra platībā. Arī nepiekrīt kompensācijas apmēram. Nekustamo īpašumu Krupi līdumnieku pagastā Ciblas novadā, kas sastāv no zemes gabala 4,32 hektāra platībā, nepiekrīt atlīdzības apmēram. Nekustamo īpašumu Miestiņš līdumnieku pagastā Ciblas novadā, kas sastāv no zemes gabala 1,69 hektāra platībā, arī nepiekrīt atlīdzības apmēram. Nekustamo īpašumu Mārsils līdumnieku pagastā Ciblas novadā, kas sastāv no zemes gabala 7,59 hektāra platībā, arī nepiekrīt atlīdzības apmēram. Astotais. Nekustamo īpašumu Zemturi R vecuma pagastā Viļakas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,19 hektāra platībā, kur īpašnieks vēlējies citu kompensācijas veidu, ko valsts nav varējis piedāvāt. Līdz ar to nav panākt vienošanās. Nepiekrīt kompensācijai un turpmāk izvairās no savstarpējas komunikācijas. Devītais. Nekustamā īpašuma vecais ceļš Liepnas pagastā Alūksnes novadā. Daļu zemes gabala 0,1041 hektāra platībā. Arī nepiekrīt kompensācijas apmēram, jo uzskata, ka nav novērtēts atbilstoši tirgus vērtībai un izvairās no turpmākas komunikācijas. Desmitais. Nekustamā īpašuma pierobeža Briģu pagastā Ludzas novadā daļu zemes gabalu 0,84 hektāra platībā. Nav atbildējis uz uzaicinājumu, nekomunicē. 11. Nekustamā īpašuma maizes mājas Pasienas pagastā Zilupes novadā daļu zemes gabala 0,0628 hektāra platībā. Īpašnieks piekrīt kompensācijas apmēram, bet uzstādīja prasības, kuras valsts nav spējīga, nav valsts kompetence, līdz ar to nevar izpildīt. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nepieciešams veikt nekustamo īpašumu piespiedu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģus arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 1 atturas 2 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Izglītības kultūras un zinātnes komisijā trešajā lasījumā tika izskatīts likuma projekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Šie likuma projekti grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu normatīvo aktu salāgošanu ar administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. Gadā. Tāpat tika veikti redakcionāli precizējumi administratīvo pārkāpumu sastāvā atbilstoši faktiskajai situācijai un tiesību normas mērķiem. Komisijā saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, likuma projekta struktūras pilnveide, nodaļas nosaukuma precizēšana, nodalot uzraudzības procesu no atbildības, piemērošana to pārkāpumu gadījumā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums nodrošina likuma projekta struktūras izmaiņas, saistīts ar pirmā priekšlikuma atbalstīšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar likuma projekta struktūras izmaiņām un satura redakcionālu pilnveidi. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums par likuma projekta pārejas noteikumu spēkā stāšanas nosacījumiem. Jaunās normas stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu jūs komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi valsts kontroles likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Viktors Valainis.
Jā, kolēģi, vēlreiz tātad strādājam ar grozījumiem valsts kontroles likumā trešajam lasījumam. Kopumā komisija sagatavojusi 16 priekšlikumus, lielākā daļa no tiem tehniska rakstura, kas precizēja otrā lasījumā nobalsoto redakciju, izņemot vienu, par kur es arī līdz tam nonākot vairāk pastāstīšu, bet sāksim to skatīt. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais atbildīgās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas tehniska rakstura priekšlikums precizējošs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums arī tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja tehniskais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un priekšlikuma būtība tāda, lai speciālām institūcijām, valsts drošības iestādēm šī norma tiktu piemērota atbilstoši citos likumos noteiktai kārtībai. Ministra redzējumā to vajadzēja nostiprināt arī šajā likumā, lai arī tas citos likumos jau ir nostiprināts. mēs to akceptējām un izstrādājām alternatīvo 12. Komisijas priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par 11. Priekšlikumu, par 12. Deputāti atbalsta.
Jā, un 13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz skaidri pateikt to, ka valsts kontrola nāk ar ziņojumu no 2020. Gadā, nevis šobrīd uzreiz, arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums par spēkā stāšanās datumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicināt atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts kontrolas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā uz trešo lasījumu. Vienīgais, ko es vēlos vērst uzmanību, ka šeit ir divi atbildīgās komisijas priekšlikumi, kuri paredz izslēgt divas likumprojektu normas, taču komisijā ir izveidot darba grupu, lai šos specifiskās jautājumus risināt, un mēs jau atgriezīsimies pie šiem jautājumiem un pie šī likuma rudens sesijā. Uz trešo lasījumu ir iesniegti 12 priekšlikumi. Visi priekšlikumi ir redakcionāla rakstura un konceptuāla būtība nemainās. Tātad pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums paredz svītrot likumprojektu otro pantu un būtībā strīds ir par definīcijām, kas ir zemes starpgabals komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums paredz no vairākiem pantiem pārņemt normu un iestrādāt to vienā pantā, lai izslēgtu dublēšanos komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 4., 5., 6. un 7. juridiskā biroja priekšlikums izslēdz šo normu dublēšanos būtībā no katra panta vienu teikumu izņem, kurš ir atspoguļots juridiskā biroja priekšlikumā numur 2. Tātad 4. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls aizstāt vārdus 5 darbdienu laikā uz 7 dienu laikā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Komisijas priekšlikums paredz izslēgt likuma projekta 14. Pantu un par šo es minēju pašā sākumā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums par normu stāšanos spēkā datumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums saistībā ar termiņu, līdz kuram ministru kabinetam jāizstrādā noteikumi. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt trešā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi publiskas personas mantas atsavināšanas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ļubova Švecova.
Tiek izskatīti grozījumi likumprojektā par pienas vērtības nodokļu likumā numurs 271 šķirstītiņa LP 13. Komisijā tika saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Reira kunga atbalstīts komisiju attiecīgi mainot turpmāko pantas numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums finanšu ministrā Reira kungā. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī finanšu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais un sestais finanšu ministra priekšlikumi atbalstīti komisijā.
Tad piekto deputāti atbalsta un sesto deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāku punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devietais juridiskā biroja priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais ir biržeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tad lūdzu pieņemt likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Notiņš.
Būs jāiet tur laikam balsot. Labi. Sveiki, kolēģi. Tātad budžeta un finanšu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Likumprojektu grozījumu paredz veicināt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības caurskatāmību jautājumos, kas saistīti ar ieguldījumiem tādu akciju sabiedrības akcijās, kur juridiskā adrese ir reģistrēta Eiropas Savienības dalību valstī un Eiropas ekonomiskās zonas valstī, un kuras akcijas iekļautas dalību valsts regulētajā tirgū. Uz trešo lasījumu veikti redakcionāli labojumi, tātad ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums ir tātad juridiskā biroja arī redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt trešajā un galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Notiņš.
Jā, cienījamie kolēģi, tātad budžeta un finanšu komisija izskatīja likuma projektā par privātajiem pensiju fondiem. Šie grozījumi paredz veicināt pensiju fondu kā institucionālo ieguldītāju un pensiju fondu līdzekļu pārvaldītāju darbības caurskatāmību jautājumos, kas saistīti ar ieguldījumiem tādu akciju sabiedrības akcijās, kur juridiskās adreses ir reģistrētas Eiropas Savienības dalību valstīs un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, un kuras akcijas iekļautas dalību valsts regulētajā tirgū. Ir saņemti 4 priekšlikumi šajā likuma projektā. Pirmais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas redakcionālas dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionālas dabas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu komisijas arī redakcionālas dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tāpat ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt deputātus trešajā un galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums revīzijas pakalpojumu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Notiņš.
Jā, kolēģi, arī šis ir budžeta un finanšu komisijā izskatīts likumprojekts, kur ir saņemts, nav saņemts priekšlikumi, un līdz ar to aicinu jūs atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums revīzijas pakalpojumu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, tad šis likumprojekts ievieš Eiropas parlamenta padomas 2017. gada 17. maijā izsludinātās direktīvas prasības. Principā par akcionāru ilgtermiņa iesaistes veicināšanu. Šis likumprojekts ir izskatīts komisijā un ir saņemti 7 priekšlikumus trešo lasījumu. Pirmais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums redakcionāls dabas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir redakcionāls dabas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja redakcionāls dabas arī priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tāpat juridiskā biroja redakcionāls dabas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Un arī septītais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Jā, tad šie likuma projekta grozījumi veicinās akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanu akciju sabiedrību pārvaldē, kā arī veicinās akcionāru tiesību stiprināšanu. Uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Tad arī redakcionālas dabas. Pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais tāpat ir redakcionālas dabas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt trešajā un galējā lasījumā grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Ārvils Ašarādens, Iveta Benhena Bekena, Dace Bluķa, Aldis Blumbergs, Gundars Daudze, Sergejs Daugavpolovs, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Aleksandrs Kirštēns, Ivans Klimentjevs, Ainars Latkovskis, Regīna Ločmela Luņova, Dāna Reiznieca Ozola, Sandis Riekstiņš, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš.
Pārtraukums līdz 15.00.